บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าอรหังนำในความหมายว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏคำนี้มีความหมายที่ลุ่มลึกทั้งมีศัพท์ที่ควรจะอธิบายที่ว่าลุ่มลึกนั้นอันที่จริงก็เป็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาก็ย่อมจะเข้าใจได้อันสัจจะคือความจริงนั้นก็จะต้องมีระดับเหมือนอย่างมหาสมุทรซึ่งจะต้องมีระดับของความลึกแต่ว่าลึกลงไปโดยลำดับตั้งแต่ฝั่งแห่งมหาสมุทรและค่อยๆลึกลงไปจนถึงลึกอย่างยิ่งอันนี้แหละที่เรียกกันว่าเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมะที่มีอรรถะคือเนื้อความเป็นอย่างยิ่งคือละเอียดก็อย่างยิ่งลึกก็อย่างยิ่งและให้ผลก็อย่างยิ่งแม้ว่าจะมีลักษณะดังกล่าวก็อาจยังถึงได้ด้วยปัญญาที่ยังรู้เหมือนอย่างมหาสมุทรแม้จะลึกซึ้งเท่าไหร่ก็อาจที่จะ วัดได้ด้วยเครื่องวัดที่สามารถอย่างถึงส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทรปัญญาก็เช่นเดียวกันก็สามารถอย่างรู้ได้และก็ปัญญาของทุกคนนี้เองเพราะทุกคนผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้มีมนะสูงมนะนั่นแปลกันว่าใจผู้มีใจสูงแปลว่าความรู้ก็แปลว่ามีความรู้สูงเพราะฉะนั้นจึงอาจที่จะอบรมความรู้ที่มีอยู่เป็นพื้นที่เป็นสชาติปัญญาปัญญาที่เกิดมาพร้อมกับชาติคือความเกิดนี้ให้เขียบแหลมมากขึ้นให้เป็นความรู้ที่ยิ่งขึ้นก็จะสามารถอย่างรู้ถึงได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่ายากก็จะเหมือนกับง่ายในเมื่อได้อบรมปัญญาคือความอย่างรู้ให้อย่างไปโดยลำดับเหมือนอย่างการขึ้นบันไดสู่ที่สูงถ้ามองดูบันไดขั้นต่ำที่สุดกับบันไดขั้นสูงที่สุดก็จะเห็นว่าอยู่ห่างไกลกันถ้าไม่มีบันไดก็ไม่สามารถจะขึ้นไปได้แต่เมื่อมีบันไดที่เป็นขั้นๆขึ้นไปแม้ว่าขั้นต่ำสุดกับขั้นสูงสุดจะห่างไกลกันเท่าไหร่ก็ตามเมื่อขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็เหมือนง่ายก็จะขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้และก็ถึงที่สูงสุดที่ต้องการฉะนั้นปัญญาที่ยังรู้ไปโดยลำดับนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทุกคนสามารถอบรมให้มีได้และเมื่อมีขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมดาเป็นสัจจะคือความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดธรรมดาหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เนื้อความจริงไม่ใช่ความจริงแต่เป็นสัจจะคือความจริงเป็นธรรมดาจึงไม่ต้องกลัวความจริงไม่ต้องกลัวธรรมดาขอให้ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นความจริงและเป็นธรรมดาจะจับกล่าวถึงอัตถะคือเนื้อความของความหมายแห่งพระคุณบทอรหังว่าภูหักกรรมแห่งสังสารจักรสังสาระหรือสงสารแปลว่าท่องเที่ยวไปจัก ก็คือจักกะหรือจักระที่แปลว่าล้อล้อแห่งเกวียนล้อแห่งรถก็เรียกว่าจักคือจักระหรือจักกะสังสารจักรก็คือล้อแห่งการท่องเที่ยวไปหรือว่าล้อที่เป็นเครื่องท่องเที่ยวไปคือล้อที่หมุนนำให้ท่องเที่ยวไปและกรรมของสารจักรก็คือกรรมของล้อแห่งการท่องเที่ยวไปดังกล่าวอันล้อนั่นพระอาจารย์ได้แสดงไว้ว่าย่อมมีดุมมีกรรมมีกงนำเข้ามาเทียบกับธรรมะที่ตรัสแสดงในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นท่านเทียบไว้ว่าดุมก็เปรียบเหมือนอย่างอวิชชากงก็เปรียบเหมือนชรามรณะดุมคืออวิชชาเป็นต้นกงคือชรามรณะซึ่งหมายรวมถึงโสกะปริเทวะเป็นต้นด้วยก็เป็นเหมือนกงเป็นปลายส่วนกรรมก็เหมือนอย่างปัจจัยการที่เหลือทั้งหมดระหว่างอวิชชาและชรามรณะพร้อมทั้งโสกะปริเทวะเป็นต้นในความหมายแห่งพระพุทธคุณบทนี้ที่ว่าภูหักกรรมแห่งสังสารจักรหักกรรมแห่งล้อแห่งสังสาระหรือสงสารคือความท่องเที่ยวไปเมื่อหักเสียได้ก็ทำให้ล้อหมุนไปไม่ได้จึงทำให้ต้องหยุดการท่องเที่ยวไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงละอวิชชาโ ดับอวิชชาและดับปัจจยาการถัดจากอวิชชาไปโดยลำดับจนถึงดับชรามรณะพร้อมทั้งโสกะปริเทวะเป็นต้นจึงเป็นอันว่าได้ทรงหักกรรมและเมื่อหักกรรมได้ก็เป็นอันว่าหักดุมหักกงของล้อนนี้ได้ทั้งหมดเป็นอันว่าหักทำลายล้อที่ให้ท่องเที่ยวไปได้ทั้งหมดก็คือทรงดับกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมดนั่นเองการท่องเที่ยวไปนั่นก็หมายความว่าท่องเที่ยวไปในกิเลสและในกองทุกข์ซึ่งมีชาติชรามรณะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าดับกิเลสดับกองทุกข์มีชาติชรามรณะได้คือดับปัจจยาการได้ทั้งหมดความท่องเที่ยวไปนั่นเมื่อกล่าวตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นก็คือท่องเที่ยวไปในปัจจยาการอาการที่เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันบังเกิดขึ้นนี้คือท่องเที่ยวไปในอวิชชาหรือในอาสวะในอวิชชาเป็นต้นจนถึงชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นและก็ท่องเที่ยวไปในปัจจยาการดังที่กล่าวมานี้ไม่หยุดคือท่องเที่ยววนเวียนกันไปในปัจจยาการนี้เป็นวงกลมจากอวิชชาถึงชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นก็กลับมาอวิชชาอีกแล้วก็ไปชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นแล้วกลับมาอวิชชาอีกท่องเที่ยวเป็นวงกลมอยู่ดังนี้ไม่ออกไปนอกจากวงของปัจจยาการมีอวิชชาชรามรณะเป็นต้นฉะนั้นเพื่อความเข้าใจได้โดยรวบรัดจึงย่อลงเป็นสามคือย่อปัจจยาการทั้งหมดลงเป็นสามคือกิเลสกรรมและวิบาก กิเลสนั้นคือเครื่องเศร้าหมองที่อาศัยอยู่ในจิตมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นต้นหรือมีราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นที่มีอยู่ในจิตใจอาศัยอยู่ในจิตใจนี่เป็นกิเลสและกิเลสนี้เองก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมคือการงานที่ทำทางกายทางวาจาทางใจเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางๆมิใช่กุศลมิใช่อกุศลบ้างและกรรมคือการงานที่กระทำทางกายว่าทางกายทางวาจาทางใจนี้ก็เป็นเหตุให้ต้องได้รับวิบากคือผลของกรรมที่กระทำกรรมดีก็ให้ผลดีกรรมชั่วก็ให้ผลชั่วกรรมที่เป็นกลางกลางก็ให้ผลที่เป็นกลางกลางและวิบากคือผลของกรรมนี้ก็กลับเป็นเหตุให้บังเกิดกิเลสขึ้นอีกกิเลสก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมอีกกรรมก็เป็นเหตุให้ประสบวิบากคือผลอีกและผลก็เป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีกเพราะฉะนั้นจึงต่างเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเป็นวงกลมอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวัฏฏะที่แปลว่าวนคือวนเวียนสังสาระคือท่องเที่ยวไปก็ท่องเที่ยวไปเป็นวงกลมคือเป็นวงเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นศัพท์ว่าสังสารวัฏก็คือสังสารวัฏฏะที่แปลว่าวนคือการท่องเที่ยวไปหรือว่าการท่องเที่ยวไปเป็นวงเวียนเป็นวงกลมดังกล่าวอธิบายของกิเลสกรรมวิบากนี้อาจอธิบายได้ในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมและอาจอธิบายได้เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในวงใหญ่สำหรับที่เป็นปัจจุบันธรรมนี้ เรียกว่าเป็นวงเล็บจิตใจของทุกคนนี้ในปัจจุบันบัดนี้ก็ท่องเที่ยวอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้ยกตัวอย่างกิเลสกรรมวิบากที่บังเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปประจวบกันก็เช่นว่าตัณหาในรูปคือความทยานอยากในรูปที่จะเห็นได้ทางตาเมื่อรูปตัณหาบังเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดเจตนาคือความจงใจต้องการจะดูรูปจะเห็นรูปด้วยตาจึงทำการดูรูปนั่นดังนี้เป็นกรรมคือเป็นความที่จงใจจะดูรูปและทำการดูรูปด้วยตาดังนี้เป็นกรรมและเมื่อเป็นกรรมคือทำการดูรูปเพราะกิเลสคือรูปตัณหาความต้องการที่จะดูรูปเมื่อเป็นกรรมคือทำการดูรูปขึ้นก็ย่อมได้วิบากคือการเห็นรูปได้มองเห็นรูปและเมื่อมองเห็นรูปซึ่งเป็นวิบากคือผลของการดูรูปที่เห็นอันเป็นตัววิบากนั้นเมื่อเป็นที่ตั้งของตัณหาของรูปตัณหาเช่นเป็นรูปที่สวยงามน่ารักน่าชมก็เป็นที่ตั้งของกามตัณหาและเมื่อเป็นดังนี้การเห็นรูปซึ่งเป็นตัววิบากคือผลนั้นก็กลับเป็นเหตุให้บังเกิดกิเลสขึ้นอีกคือให้เกิดกามตัณหาในรูปขึ้นและเมื่อเกิดกามตัณหาในรูปขึ้นก็เป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือต้องการที่จะดูรูปและก็ทำการดูรูปนั้นต่อไปอีกแสวงหารูปที่ต้องการนั้นดูต่อไปอีกก็ได้รับวิบากคือผลคือการเห็นรูปนั้นเดี๋ยวเมื่อเห็นรูปนั้นเป็นวิบากคือผลรูปที่เป็นที่ตั้งของกามตัณหาก็ก่อกามตัณหาให้บังเกิดขึ้นอีกก็เป็นกิเลสก็เป็นอันว่าก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากวิบากกิเลสกรรมวิบากดังนี้แม้ในทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกๆวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นจนถึงนอนหลับไปใหม่หากพิจารณาดูโดยนัยนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นจนถึงได้คิดนึกอะไร ทางมโนคือใจก็ตามจะเป็นเรื่องอะไรอะไร108 1008ซึ่งไม่สามารถจะนับถ้วนเมื่อกระจายเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกไปแต่ว่าก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากเพียง3นี้เท่านั้นไม่พ้นไปจากกิเลสกรรมวิบากทั้ง3นี้นี่เป็นสังสารวัฏคือเป็นวงเวียนที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นสังสารวัฏที่เป็นวงแคบเป็นปัจจุบันธรรมคราวนี้หากจะพิจารณาย้อนไปถึงอดีตที่ล่วงมาเอาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากนี้หรือจะคิดไปถึงอนาคตเอาในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่อนาคตจากปัจจุบันบัดนี้ไปจนตายก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากนี้เช่นเดียวกันคราวนี้เมื่อพิจารณาในวงกว้างไปอีกถึงอดีตชาติถึงอนาคตชาติที่สืบต่อกันตามหลักที่ว่าเมื่อยังมีกิเลสคือมีทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสยกขึ้นแสดงเพียงข้อเดียวคือตัณหาก็จะต้องมีทุกข์ซึ่งเป็นผลจะทุกข์ซึ่งเป็นผลนั้นก็เริ่มตั้งแต่ชาติคือความเกิดดังที่ตรัสแสดงไว้ในอริยสัจทั้ง4เพราะฉะนั้นเพราะไม่กิเลสซึ่งถ้าจะไม่ยกเพียงตัณหาข้อเดียวจะยกอีกบางข้อก็ยกตัวอย่างอวิชชาตัณหาอุปาทานยก3ข้อนี้เมื่อยังมีกิเลสคือยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็จะต้องมีชาติคือความเกิดและเมื่อมีชาติคือความเกิดก็จะต้องมีชรามีมรณะความแก่ความตายอันหมายถึงว่าขันธ์เป็นที่อาศัยนี้แตกสลายเป็นความตายและเมื่อสัตว์บุคคลนั่นยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่คือยังมีกิเลสก็จะต้องยังมีกรรมและกรรมนั้นก็จะต้องมีชนะกับกรรมนำกรรมที่นำให้ไปเกิดขึ้นใหม่อีกเป็นชาติใหม่และเมื่อเป็นชาติใหม่ขึ้นก็จะต้องมีชรามรณะและเมื่อยังมีกิเลสมีกรรมก็จะต้องมีชาติคือความเกิดขึ้นใหม่อีกก็เป็นอันว่าต้องเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดังนี้เรียกว่า เวียนเกิดเวียนตายเพราะฉะนั้นเพื่อให้จับความหมายให้เห็นได้ไกลและลึกซึ้งขึ้นท่านจึงมักแปลอธิบายคำว่าสังสาระคือท่องเที่ยวไปว่าท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายนี้คือสังสารวัฏวัฏฏะวนคือสงสารซึ่งเป็นการยกขึ้นมาให้มองเห็นแต่เมื่อจะยกให้หมดก็คือว่าท่องเที่ยวเวียนอยู่ในกิเลสในกรรมในวิบากคือผลมีชาติชรามรณะเป็นต้นและเมื่อมีชาติชรามรณะเมื่อยังมีกิเลสมีกรรมอยู่ก็เกิดอีกเป็นชาติและเมื่อมีชาติก็ต้องมีชรามรณะเมื่อมีกิเลสมีกรรมอยู่ก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี้กี่ร้อยปีกี่พันปีกี่หมื่นปีกี่แสนปีก็ตามก็คงเวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี้ไม่พ้นไปจากกิเลสกรรมวิบากหรือไม่พ้นไปจากเกิดแก่ตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงระลึกถึงชาติในหนหลังได้เมื่อก่อนจะตรัสรู้อันเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ระลึกชาติในหนหลังได้และได้ทรงพบว่าที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี้ก็เพราะกรรมทำกรรมดีก็ไปเกิดดีทำกรรมชั่วก็ไปเกิดชั่วแต่ก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่นั่นเองอันเรียกว่าจุตูปปาฏิยานครั้นทรงพบกรรมก็ได้ทรงพบกิเลสคือได้ตรัสรู้พบว่าเพราะยังมีอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตตสันดานอยู่พระปัญญาที่ตรัสรู้ดังนี้ก็ทำลายอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตตสันดานได้สิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรมที่จะประกอบกระทำต่อไปเมื่อสิ้นกรรมก็สิ้นวิบากคือผลคือเกิดแก่ตายที่จะมีขึ้นในชาติภพต่อไปและเมื่อยังทรงพระชนอยู่ประกาศพระศาสนาก็ทรงอาศัยวิบากขันธ์คือขันธ์นี้เป็นวิบากคือเป็นผลที่ยังเหลืออยู่นี้คือชีวิตนี้ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์ทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่นี้ประกาศพระพุทธศาสนาด้วยพระมหากรุณาครั้นเมื่อขันเป็นที่อาศัยอยู่นี้ซึ่งเป็นวิบากขันแตกสลายในที่สุดก็ไม่ทรงไปถือชาติพบใหม่เพราะว่าสิ้นกิเลสสิ้นกรรมก็สิ้นวิบากคือผลตั้งต้นแต่ชาติความเกิดเพราะฉะนั้นจึงทรงดำรงภาวะเป็นพุทธะคือเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งเป็นผู้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตาย พระพุทธเจ้าทรงหักกรรมแห่งสังสารวัฏก็คือทรงหักกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้หรือกล่าวโดยพิสดารก็ทรงหักปัจจยาการได้ทั้งหมดดับอวิชชาดับอาสวะหรือดับอาสวะดับอวิชชาตลอดจนถึงดับชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นได้สิ้นเชิงก็เป็นอันว่าหักกิเลสหักกังหักกรรมหักวิบากได้ทั้งหมดก็เป็นอันว่าล้อที่ทำให้ต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายถูกหักเสียแล้วจึงไม่ทรงเวียนเกิดเวียนตายต่อไปเป็นผู้ที่ทรงไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป